Kannatus võib hoida meid suundumast ohtlikule rajale. Vaadates tagasi oma elule või mitte oma rännakule, kirjutas psalmist need read oma päevaraamatusse. Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale, aga nüüd ma hoian sinu ütlusi. Võid öelda, hüva, olen seda juba kuulnud, siin pole midagi uut, kuid mõtle järele. Taavetile oli tema elu teatud hetkel midagi uut. Niisugune mõte peatas teda ta rännakutel. Tal oli äkki selgeks saanud, et kogu ta senine elu, kurvastav, muserdav, pahandav, rõhuv või valus, nagu see võis olla, oli tulnud talle kasuks ja kõike oli Jumal lasknud sündida tema hüvanguks. Ütle, mida tahad, mu sõber, aga see on sügav arusaam igaühe jaoks. Ei, ta ei öelnud, et mure iseenesest oli olnud hea, kaugel sellest, kuid tagasi vaadates võis ta nüüd ausalt öelda, et sellel olid head tagajärjed olnud. Mure oli teda muutnud ja ta vajas seda. Ta oli liikunud ühes suunas, siis aga äkki kõmm sai ta hoobi mingi sündmuse läbi oma elus. Ta tunnistas ausalt, et enne kui kannatus, vigastus, haigus, finantskrah, luhtunud armusuhe, kes teab, ta ellu tuli, oli ta liikunud ebamõistlikul ja ebatervel teel. Intuitiivselt oma südames salajasimas sopis võis ta tunda, et see tee oli vale. Ja ometi ta ei suutnud või ei tahtnud tagasi pöörata. Tee, mida ta arvas enese jaoks ette määratuks, oleks võinud ta viia mõtlematusse, abielusse, ettevaatamatusse, äritehingusse, alkoholismi, pornograafiasse, võõrdumisele oma lastest, kuritegevusele või lihtsalt uhkusesse, hoolimatusse elusse, mis oleks Jumala tahaplaanile tõrjunud. Siis tulid kannatused, halvad asjad, millest koorus välja hea, haavad, pettumused, tagasilangus, vallandamisteade, kõrvale tõrjumine, südamevalu, lahutus, läbikukkumine, arsti hoiatus. Tema ellu tungija, kes või mis see iganes oli, haaras tal mõlemast õlast ja raputas teda pisut või palju, tirides teda tagasi õigele teele. Ja nüüd, olles õigel teel õnnelikult palju maad edasi kõndinud, vaatas ta tagasi ja ütles endale, jah, see oli väga raske, aga tänu Jumalale raskuse eest, issand, sina oled hea ja teed head. Ma olen nii tänulik. Kui ma oleksin sellel teel edasi käinud, kui ma oleksin kangekaelselt iseenda teed käinud, kes teab, mis siis oleks juhtunud? Ma ei pidanud silmas, nagu oleksid kõik tema hädad kadunud. Ei, järgnevate salmide põhjal tõid vähemalt mõned olukorrad ta elust talle jätkuvalt südamevalu. Aga isegi kui ta nendele asjadele viitab, muudab tugev usaldus ta südame taas rõõmsaks. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi. Kannatamine tuletab meile meelde, kus asub meie tõeline vägi. Senaarium, mida ma just kirjeldasin, on niisiis Jumalast. Niisugune ellusuhtumine viib täpselt vastupidisele tulemusele sellest, kuidas enamus inimesi ellu suhtub või elu käsitleb. Muide, üks põhjusi, miks ma tean, et piibel vastab tõele, seisneb siin, et pühakirjas peituv tarkus juhib vastuoksliku inimese järjekindlalt tavaliste inimlike järeldusteni. Jumala sõna ei püüa end kunagi kohandada inimliku mõtlemise ja filosoofia järgi. Ei taha iialgi mõjuda stiilselt ega püüa end teha vastuvõetavaks või rõhutada mingil moel oma asjakohasust. Seda mitte, aga Jumala tõde lihtsalt on. See on nagu kõrgustesse pürgiv mägi, majesteetlik ja rahulik, valitsedes kogu silmapiiri üle ja olles täielikult puutumatu ilmaolude või meie maailma niinimetatud arvamusliitrite muutlike otsuste suhtes. Vaadelgem piibliõpetusi inimlikust jõust. Ehtne vägi, niisugune vägi, mis võidab lahingud, saab jagu ettenägematutest katsumustest ja alistab ülekaalukad jõud, käib pühakirja lehekülgedel käsi käes nõtrusega. See on kõike muud kui üldine arvamus. Kindlasti ei ole see nii populaarne kui Hollywood ja ometi on see tuhandeid kordi tõelisem. Pühakirjas näeme, et ikka ja jälle kukuvad läbi need, kes on uhked iseenese väe, vapruse või jõu üle. Aga tohutud jõuvarud leiavad need, kes ei vaja Kristust mitte ainult osaliselt, vaid igas olukorras. Need, kes tunnistavad oma nõrkust ja viletsust ning kisendavad masenduses Jumala poole murtud südamega, tunnistades oma täielikku võimetust. Üks püsivamaid ütlusi Uues Testamendis enne ilmutusraamatut on Jeesuse sõnad Apostel Paulusele. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. 2. Korintuse 12.9. Sõna täielik tuleneb samast kreekakeelsest sõnast, mida kasutas Jeesus enne surma ristil kisendades. See on lõpetatud. Tetelestai, lõpetatud, tehtud, täidetud, täielikult tasutud. Jeesus ütles nõdrale ja ahastavale Paulusele, teleitai, minu vägi on täielikuks saanud või lõpule viidud sinu nõtruses või jõuetuses. Aga siin on üks tingimus, selle võrreldamatu ülestõusmise väe juurde pääsemiseks peame meie sinuga olema esmalt täielikult veendunud iseenda jõuetuses, et pöörduda kogu südamega tema poole. Nagu kirjutas Lewis, me peame Jeesusesse langema. Te võite mõelda, et minusugusele ratastooli inimesele on see kergesti mõistetav, kuid see pole alati nõnda olnud. Ma ei suuda meenutada, kui ammu see oli. Võib-olla siis, kui ma olin 60. lõpul või 70. alguses Marylandi ülikoolis, kuid ma olin tõesti suureline, püüdes oma halvatuse algusaegadel iseseisev olla. Mäletan, kuidas sõitsin oma ratastoolis mööda tohutu ülikoolilinnaku tänavaid, näol otsustav ilme ja südames kindel otsus käia iseenda teed. Absurdne? Jah. Abist keeldumine? Võimalik. Oli see määratud läbikukkumisele? Muidugi. Sellele vaatamata otsustasin, kuna mul on vähe väljavaateid, et mu õpingukaaslased minuga arvestavad või mind abistavad, pean ma sööma selvekohvikus erilise lusikaga, mis on kinnitatud mu käe lahase külge. Ma ei tahtnud, et mind oleks koheldud kuidagi teistmoodi. Ehkki oli ilm selge, et mu vajadused ja mu ees seisvad väljakutsed olid sootuks erinevad 99% mu kaasüliõpilaste omadest. Tegelikult ma ei tahtnud, et keegi arvaks, et olen nõrk või eri vajadustega. Selle arusaama pärast ei tahtnud ma kunagi, et siteeritakse üht teatud piiblikirja kohta. See oli 1. Korintuse 2.23, kus Paulus ütleb, et nõrgemaid kehaosi tuleb ümbritseda erilise auga. Ma suhtusin sellesse salmi kui üleskutsesse. Haletse vaeseid õnnetuid inimesi, see tähendab inimesi ratastoolis nagu ma ise. Kohelda erilise auga? Ei, mind mitte. Ma olin noor ja tugev, ma oskasin enda ees seista, ma polnud nõrk. Ma sain hakkama, kas mõistate olukorda? Aastate pärast hakkas Jumala tarkus mu hinge jõudma. See võtab mõnikord aega, kas pole? Ja ma nägin tegelikku tõde, mis peitus 1. Korintuse 12. peatükis. See ei tähendanud hoopiski, et tuleb haletseda õnnetuid puudega inimesi. Vastupidi, minu arvates viitab terve peatükk aru saamale, et me kõik oleme nõrgad ja vajame abi, kas see meile meeldib või mitte. Mida me siis vajame? Me vajame üksteist Kristuse ihus. Mõne inimese nõrkus, nagu minu puhul, on lihtsalt selgemini nähtav. Ilmse puudega inimestel on kergem mõista, mida tähendab olla nõrk ja vajada abi. Seetõttu ehk jõuavad meile hõlpsamini pärale Pauluse sõnad. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. 2. Korintuse 12.9.10. Siin näeme taas teemat vägi nõtruses. Näiliselt kõrvaldamatust takistusest meie teel võib saada tähendusrikas väljavaade. Ma meenutan oma gümnaasiumi aegset sõpra Popi, kes ei võtnud Jumalat tõsiselt enne kui teda tabas valus saatuse löök. Big Teni ülikoolis hõivas koguda tähelepanu ainuüksi Ameerika jalgpall, kuid teisel õppeaastal kukkus ta traagiliselt 5 jardi joonel. Pärast 2 kirurgilist operatsiooni ja 3 aasta pikkust eemal viibimist jalgpallist mõtles ta tõsiselt järele. Elu on lühike. Mis on tema elus kõige tähtsam? Täna tegeleb ta jälle spordiga. Pärast tööd treenib ta meeskonda Timi Tornados, aga prioriteedid on ta elus nüüd paigas. Tema päevaplaanis on omal kohal nii piibli uurimine kui palvetamine. Ma mõtlen, et seda poleks juhtunud. Bobby arvab, et poleks juhtunud, kui poleks toimunud valusat saatuse lööki 5 jardi joonel. Nüüd vaatame, mis juhtus naabritega, kes elasid meie tänaval. Kui Lõuna-Karoliina majandus oli tõusulainel, said Brian ja ta pere endale kõik materiaalsed väärtused ja staatused, mida nad ihaldasid. Kuid siis käis osariigi majandus alla. Brian kaotas töö ja leidis end tõsistele asjadele mõtlemast. Tegelikult ütlevad pereliikmed nüüd, et see oli parim asi, mis neile juhtuda sai. Nad avastasid, et Jumal istub ikka veel oma aujärjel, tunneb sügavat huvi nende elu vastu ja on igati võimeline nende eest hoolt kandma, kuni nad taas oma jalgadele tõusevad. Samuti avastasid nad, et perekond tähendab enamat kui omandit ja et ühiskolledž polegi nii halb nende College Bound ettevalmistusega tütre jaoks, kes unistas Princetoni ülikoolist. Ma arvan, et mu naabrid poleks kõike seda õppinud, kui Brian poleks töö kaotanud. Kas mäletate psalmisti sõnu? Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi. Viimaks mõtlen oma 26-aastasele nõbule, kelle pruud tagastas talle kihlasõrmuse. Ta asetas selle mitmeks kuuks oma kummutile, nagu mälestusmärgi oma luhtunud armuloole. Lõpuks leidis ta oma kurbusele leevendust, pühendudes väiksele õnnetule lapsele, kes polnud iialgi oma isa tundnud. Ta võttis lapse nädalalõppudel ratsaklubisse kaasa ja õpetas ta ratsutama. See aitas pruudi poolt hüljatud noormehel taas moraalselt jalule tõusta. Talle sai selgeks, et tema probleemid, mis tundusid esmapilgul nii suured, olid lõpuks küllaltki tähtsusetud. 2 aasta pärast põikas mu nõbu sisse ühte raamatupoodi, et kingitust osta, ning kohtas seal pimestava naeratuse ja kuldblondide juustega tütarlast, kes lehitses Palomino hobuste kalendrit. Nad hakkasid vestlema ja avastasid, et neil on rohkem ühist kui vaid huvi hobuste vastu. Ta kutsus tüdruku järgmisel nädalavahetusel ratsutama ja ühines hiljem tüdruku koguduse vallaliste grupiga. Üsna varsti andis viimane talle oma õnneliku jah-sõna, kui nõbu talle verandal abielu ettepaneku tegi. Täna mõtleb mees õudusega, et ta oleks võinud temast lihtsalt mööda minna. Ja tõesti, see kõik poleks pruukinud õnnestuda, kui tal poleks olnud seda õnnetut armumist oma esimesse tüdrukusse. Kes suudaks mõista Jumala teid, nagu Salomon on kirjutanud, mehe sammud on issandalt, kuidas võiks siis inimene tunda oma teed? Õpetussõnad 20-24. On tõsi, et meie sinuga, kui me üldse midagi näeme, tajume ainult Jumala plaani ja eesmärgi kõige ähmasemaid piirjooni või varje. Tema teed on sageli salapärased ja meil puudub võime tema tegusid analüüsida või ette ennustada. Nagu on öelnud prohvet Jesaja, kes on juhatanud issanda vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana? Ja vastuseks on, mitte keegi, mitte kunagi. Aga isegi meie piiratud mõistmisvõime juures võidab aja jooksul läbi paljude palvete päikese valgus ja me avastame, mida Jeremia on meile juba sadu aastaid tagasi öelnud. Jumala plaanid meie suhtes on täis lootust ja tuleviku väljavaateid, isegi kui tee viib läbi valu. Kannatused taastavad kadunud ilu Kristuse läbi. Võib-olla olete vahete vahel minu kombel muretsenud, et elumured, hädad ja kannatused hakkavad lihtsalt teie elu läbi kulutama, tuhmistavad teie rõõmu, vähendavad lootust ja röövivad sära, mida olete usklikuna kogenud. Tegelikult võib juhtuda hoopis vastupidi. Mitte vigastused, hoobid ja vermed ei röövi meie elust Kristuse ilu värskust. Palju tõenäolisemalt on see kergemeelne hoolimatus, tühine uhkus, maised harrastused ja üleliigne vara, mis meie hinge saastaga katavad. Ma ei unusta iial, kuidas mul oli aastate eest Pariisis viibides võimalus külastada Notre Dame'i katedraali. Seal ta seisis peaaegu 1000 aastat vana, tohutu võimas ja must. Ma polnud kunagi näinud nii räpast katedraali. Notre Dame oli kaetud 100 aastate tahma, tolmu ja suitsuga. Oli isegi raske märgata kauneid nikerdusi ja välimisi detaile. Kuid siis restaureeriti suurejoonelist katedraali mitu aastat. Tellingud pandi püsti ja kogu ehitis uhati väljaspoolt liivajugadega üle. Ma olin rabatud, nähes hiljuti fotot taastatud katedraalist. See oli imeilus ja nii erinev katedraalist, mida mäletasin mina. Ma ei tea, kas inimesed, kes olid elanud aastaid selle ehitise suure varju all, katedraali üldse veel ära tundsid. Iitsed kivid hiilgasid säravkuldselt. Sa võisid imetleda nikerdatud detaile, mida polnud juba aastakümneid nähtud. See oli nagu täiesti uus katedraal. Millise imeni võib viia strateegiline liivajugadega uhtmine? Kui ma räägin liivaga uhtmisest ja kui ma mõtlen, kuidas muutis see protsess katedraali Pariisis, ei saa ma teha muud kui mõelda, kuidas Jumal kasutab kannatusi, et meid, sind ja mind liivaga uhtuda. Ei ole midagi võrdset tõelistele kannatustele, et maha koorida väline võõb, millesse me endid nii hoolikalt rüütame. Südamepiin ja füüsiline valu jõuavad meie elus pindmiste kihtide taha, koorides maha aastatega kogunenud ükskõiksuse ja hoolimatuse. Kui valu ja raskused suruvad meid püha Jumala ligi, ei tee kannatused muud, kui koorivad maha aastatega kogunenud saasta. Kannatused lihvivad meie iseloomu, raputavad ja vabastavad meid kõigest halvast, millest me nii kramplikult kinni hoiame. Kuid välja koorunud alusmüüride ilu tuleb nähtavale, kui seda liivaga uhtuda, kuni tunned end tühise ja abituna, nii et Jumal saab sind ise endaga täita. Kui uhkus ja väiklus on eemaldatud, täidab Jumal meid Kristuse aulootusega. Kannatustes ei õpisa ennast raamatute abil tundma. Kannatused õpetavad sind kogemuste varal. Need tühjendavad sind nii, et usk saab sind täita tema vaimuga. Kus on siin tuluallikas? Jumalik liivaga uhtumise protsess võib esile tuua midagi eriti kaunist, mitte üksnes väliselt, vaid ka seespidiselt. Ja inimesed avastavad sinus midagi, armu või elamisväärset elu, mida nad pole varem kunagi näinud või pole nad seda juba aastaid näinud. Nathaniel Hawthorne ütles, kristlik usk on jumalikult kujundatud akendega suur katedraal. Püsides selle silma jumalata, ei saa näha tema auhiilgust. Võibolla saate näha vaid sünget ja räpast katedraali nagu mina Pariisis, aga seistes tema sees toob iga valguskiir esile kirjeldamatu hiilguse ja harmoonia. Laske kannatustel teha oma täiuslikku tööd. Milline on tulemus? Ei midagi vähemat kui Kristuse kirkus teie sees, auhiilguse lootus.